Hyvät ystävät, vaikka olen pitänyt tuhansia luentoja, niin tämä taisi jännittää enemmän kuin muut. Se on varmaan tämä tilanne, mikä tässä on. Toi jäähyväinen on ikävä sana. Siitä tulee semmoinen jäätävä tunnelma, mutta mä oon ajatellut, että tämä tilaisuus sulattaa jäät. Eikö tämä voisi olla semmoinen, että viimeisetkin jäät sulavat ja kohta varmasti tuossa ympärillä Jyväsjärvikin on sulana, kun täältä energiat pursuovat. Tässä esityksessäni luon hieman retrospektiivisesti katsausta niihin isoihin teemoihin, joita olemme täällä Agora Centerissä tutkineet. Ja tuon sitten lopuksi enemmän henkilökohtaisia havaintoja ja huomioita ja iloja, mitä tähän toimintaan täällä liittyy. Tämä otsakkeeni, dynaaminen suhde, kertoo ainakin sen, että se ei ole staattinen suhde, että siinä on paljon tapahtumaa, se on asia, jossa haetaan, miten näihin asioihin suhtaudutaan, ja koitan siitä lähtökohdasta puhua, innovaatioista ja yliopistosta. Mutta tietysti filosofina viittaan tässä mielelläni Aristoteleen käsitykseen dynaamisuudesta. Aristoteleen teoriassa dynaamisuus tarkoittaa voimia, jotka pyrkivät sen potentiaan toteuttamiseen. Siis dynaamisuus tarkoittaa potentioiden toteuttaminen. Tästä on varmasti kysymys. Osaammeko ja miten me voisimme ottaa kaikki ne ikään kuin tehot irti, mikä meidän yliopistoon liittyy innovaatioiden kautta ja vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Olemme siis tiellä, joka vie paljon suurempiin asioihin kuin missä ehkä tällä hetkellä olemme. Silloin kun tulin Jyväskylään 5 vuotta sitten, täällähän oli päällä rakennekriisi. Nokia oli juuri sulkenut tuosta vierestä tutkimuslaitoksensa ensimmäisen sellaisen, ja se merkitsi tuollaisen 300-400 ihmisen irtisanomista, ja muitakin ikäviä irtisanomisia tässä oli tapahtumassa, jolloin aika dramaattisissa hetkissä tulen tänne paikalle, varsinkin kun olen innovaatiotutkija. Ja tämähän hyvin paljon vaikutti siihen, mitä sitten loppujen lopuksi teimme täällä. Eli nämä kysymykset, miten tämmöinen alue selviää, hyvin paljon määrittivät sitä tekemistä. Ehkä enemmän kuin aluksi oivalsimmekaan tai itsekään osasin odottaa. Tämän seminaarin otsakehan on yliopisto keskellä kylää. Jokainen voi lukea tämmöisen otsakkeen niin kuin haluaa, mutta tässä on muutamia lukutapoja. Ensinnäkin oma havaintoni on, ja olen sentään opettanut kaikissa Suomen yliopistoissa, erilaisia kursseja, luentoja, vierailut, ja asun Helsingissä ja tunnen tietysti Helsingin yliopiston. Minun mielestäni yliopiston merkitys Jyväskylän seudun kehitykselle on suurempi kuin muilla paikkakunnilla. Tämä on ehkä suurempi toimija loppujen lopuksi tällä alueella kuin mitä voisimme ajatella, puhumattakaan Helsingistä, jossa yliopisto ikään kuin hukkuu siihen kaupunkiin. Tampereella, Oulussa on isoja kaupunkeja, niissä on paljon asioita, mutta sielläkin vaikuttaa siltä, että yliopisto ei ole niin kiskellä kylää kaupunkia kuin täällä. Tähän teemaan yliopisto keskellä kylää ja keskellä Jyväskylää vaikuttaa myöskin kampuksen loistava sijainti. Tästähän se lähtee ja tuolta Ylistönmäeltä tai tuolta seminaarimäeltä lähdetään, ollaan heti kiinni kaupungissa. Ja tämä tulee olemaan vielä voimakkaammin kehittyvä alue, koska tänne olen rakentamassa uutta. Voisi näin ajatella, että yhä selvemmin yliopisto on tämän ympäröivän yhteiskunnan keskellä. Ja jos ajatellaan tätä vertausta kirkko keskellä kylää, niin se oli tarkoitti, mitä se tarkoitti oikeastaan silloin aikoinaan? Se tarkoitti sitä muun muassa, että kirkko, joka oli muinaisen ajan tärkein instituutti, asettui kaikkein näkyvimmälle paikalle mäen päälle, jolloin kaikki sen näkevät. Jyväskylän yliopisto on rakennettu mäen päälle. Ja yliopistohan on se nykyajan energiaa, osaamista, sivistystä säteilevä yksikkö, toimija tai instituuttia. Voin myöskin sanoa, että alueen osaamispääomasta todella huomattava osa on yliopistossa. Joskus olen käyttänyt yliopistosta sellaista sanaa kuin talenttimagneetti. Nämä vetävät uskomattoman määrän fiksuja, maan fiksuimpia koulutettuja ihmisiä toimimaan yhdessä tällä alueella. Ja näiden koulutusinstituutioiden ympärillä, yliopiston ympärillä on niin kuin vahva nuorten porukka tekemässä kaupungista dynaamista ja nuorekasta ja kiinnostavaa. Mutta se varsinainen asiani oikeastaan on tässä oman näkemykseni mukaan yliopistolla on erittäin suuret, sanotaan potentiaat, mahdollisuudet osallistua tämän alueen uudistamiseen ja hyödyntää osaamistaan nimenomaan yhteistyössä kaupungin, maakunnan liiton, yrittäjien, muiden toimijoiden kanssa. Ja tätä olen ikään kuin perään kuuluttamassa nyt. Tämä hieman retrospektiivisesti katsellen, tuollahan näitä kirjoja ja julkaisuja on. Toisaalta filosofin kai täytyy sanoa, että kirja jää jälkeeni. Ne teot, joita olemme tehneet, ne jäävät jälkeemme, että retrospektiivinen on vain osa tätä vaikuttavuutta, mikä akateemisella työllä on, koska se jää, ne tulokset, ajatukset, kirjat jäävät elämään ja niitä luetaan, palataan sopivasti niihin silloin tällöin. Mutta ajattelin kuitenkin, että minkälaisia asioita olemme täällä tehneet. Ja tämä lista, kun tätä laadin ja mietin, se ei ole edes täydellinen, alkoi jo hieman huimata, että todella 5 vuotta, todella lyhyt aika, mutta olemme tehneet yllättävän monia kiinnostaviakin asioita. Ja aion näistä jonkun verran puhua. Mutta haluan tuossa korostaa, että me sanon, mitä olemme Agora-senttissä tutkineet. En sano, mitä minä olen täällä tutkinut, vaan mitä me olemme yhdessä tutkineet. Minulla on ollut loistavia ihmisiä, loistava tiimi vaihtelevissa kokoonpanoissa. Ja mun työskentelymallini on se, että mä uskon ihmisiin, mä haluan rohkaista ne ottamaan parhaansa, tekemään parhaansa, panostaa. Vain sillä tavalla tulee hyviä tuloksia. Eli nämä kaikki asiat, mitä olemme tehneet, minulla on ollut todella hyviä tutkijoita. Ja hyvin monet näistä julkaisusta olen tehnyt filosofian tohtori Kaisa Oksasen kanssa. Ja täällä on muitakin, jotka ovat olleet hankkeissa, Katriina Lahtinen muun muassa, Sami Ylönen ja niin edelleen. Moni ihminen on ollut tekemässä näitä asioita, puhumattakaan mitään meidän professoreistamme, jotka ovat olleet näitä hankkeita ideoimassa kanssani. Myöskin metropoliasiat ovat olleet esillä osana tällaisia alueellisia interventioita. Innovaatio, välillä kuulee sanottavan innovaatio on kärsinyt absoluuttisen inflaation ähkyn. Näin varmasti on osittain käynytkin. Silloin kun meikkivoiteita mainostetaan televisiossa innovaatioina, niin tuntuu banalisoituvan nämä asiat. Nekin voivat olla innovaatioita ja sinänsä väheksymättä millään tavalla niiden hyvää vaikutusta, niin ehkä olennainen asia on tässä kuitenkin se, että elämme äärimmäisen nopeasti muuttuvassa maailmassa, joka toisaalta asettaa niin kuin haasteita ja asioita, jotka pitää ratkaista, mutta vielä enemmän ehkä tämä kehitys avaa uskomattomia mahdollisuuksia. Kuuntelin eilen televisio-uutisissa Matti Alahuhdan kommentteja. Hänhän lähti koneosakeyhtiöstä 9 vuoden upean uran jälkeen. Ja Matti sanoi siinä, että oli vaikeita aikoja, todella vaikeita aikoja, esimerkiksi juuri suuren laman alkaessa 2008-2007. Mutta koneosakeyhtiön ratkaisu oli tämä. Eihän se nyt niin ole, että tämä maailma ei kasvaisi. Eihän se niin ole, etteikö maailma olisi täynnä mahdollisuuksia. Se on vaan vaikeampaa. Tartutaan niihin. Ei luovuteta tässä. Tartutaan niihin. Ja koneosakeyhtiö on niin kuin Suomen johtava yritys. Siinä mielessä, että se on tehnyt valtavan hienoa työtä, josta voidaan oppia paljon. Mutta myöskin koneosakeyhtiötä voi sanoa, se on rakentanut ihmisten varaan, todella ihmisten varaan. Kouluttanut, kannustanut niitä. Ja tällaisella porukalla pystytään pärjäämään vaikka kuinka kovissa olosuhteissa. Ja olenkin pikkusen ollut kyyninen välillä yritysten valitusta kohtaan, että Suomessa on kallista toimia ja huonoa toimia. Täällä on loistavat olosuhteet, sillä kalleudella, sanotaan nyt verojen kalleudella, pidetään yllä maailman parasta koulujärjestelmää, pidetään yllä hyviä yliopistoja, tuetaan yrityksiä monella tavalla, saadaan turvallisuutta, legaalinen ympäristö ja niin edelleen. Luodaan edellytyksiä yrityksille menestyä. Se on vaan nyt kai, eikä se vain ole kiinni siitä, että onko sitä uskoa ja halua tehdä niitä uusia ratkaisuja, uusia tuotteita, palveluja ja toimintatapoja. Maailma on täynnä mahdollisuuksia, jos niihin tartutaan. Niin, että mä en näe sillä sinänsä, tiedän, että paljon pitää kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa ja verotusratkaisuja tehdä, ilman muuta ei sitä kukaan kiistä. Mutta ei voi sanoa, että se olisi syynä, että se sulkisi meiltä mahdollisuuksia. Päinvastoin se on suuri platformi alusta lähteä tekemään isoja asioita. Innovaatiossa korostaisin ehkä tätä määritelmää. Haluamme kiteyttää asioita ja olemme kiteyttäneet sen näin. Sinänsä se professuurini ala, innovaatiotoiminta ja palveluinnovaatiot sopi loistavasti minun profiiliini tutkijana. Paitsi että mä oon toki intohimoinen miettimään asioita, niin mä oon vähintään yhtä intohimoinen näkemään, mihin tämä johtaa, mitä näillä voidaan tehdä, miten me voidaan parantaa tätä yhteiskuntaa. Ja se on niin kuin ollut koko ajan mun tutkimushankkeitteni yhtenä johtotähtenä, että tehdään hyviä läpimurtoja, mietitään asioita, mutta samaan aikaan katsotaan, miten näitä voisi käytännössä soveltaa. Ja se on yksi hieno asia, että olen voinut toimia nimenomaan Jyväskylän seutukunnan toimijoiden, kaupungin ja muiden kanssa. Nähdä sitä, että näillä ajatuksilla, tutkijan hahmottamilla innovaatioteorioilla on todella merkitystä. Ja uskon, että yliopistossa on sijaa hyvin monenlaisille persoonille ja hyvin monenlaisella orientaatiolla toimiville ihmisille. Ja siinä mielessä varmasti tähän perheeseen hyvin, hyvin olen mahtunut. Kestävät innovaatiot on itselleni yksi tärkeimpiä teemoja, tutkimusteemoja ja edistämisen aiheita. Sanoisin sen ehkä tänä päivänä näin, että kun meillä on hyvin koulutettuja ihmisiä, meillä on korkealuokkaista tutkimusta, niin eikö meidän pidä käyttää tätä valtavaa henkistä potentiaalia nimenomaan tämän isojen haastavien ongelmien ratkaisemiseen? Ne ovat tuossa koko ajan ympärillämme, ne voivat olla uhkaamassa elämisellemme, ne voivat olla uhkaamassa meidän hyvälle yhteiskunnalle. Se on aivan välttämätöntä, että me käytämme ikään kuin parhaita osaajia nyt mahdollisimman aktiivisesti näiden haastavien ja ilkeiden ongelmien ratkaisemiseen. Ja tietysti se tavoite on aina oltava se hyvinvointi, sanokaamme kestävä hyvinvointi ja kestävä hyvinvointi. Mukava käsite siinä, koska siinä yhdistyy selvästi ajatus paitsi ihmisten hyvästä elämästä ja onnellisuudesta, niin kestävässä hyvinvoinnissa yhdistyy myöskin ajatus luonto tasapainoisesta suhteesta luontoon, joka on aivan olennainen elämämme ylläpitäjä ja rikkauden lähde. Ja toisaalta tasapainoinen taloudenpito, jota tarvitaan myöskin. Eli kestävässä hyvinvoinnissa niin kuin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti koitetaan monipuolisesti lähestyä, mistä tänä päivänä rakentuu hyvinvointi. Julkinen sektori on äärimmäisten suurten haasteiden ja murrosten edessä. Meillä on taloudellisia ongelmia, meillä on rakenteellisia ongelmia, meillä on ikääntymisprobleemoja. Ihana muuten päästä siihen ikään, että kerrankin pääsee nauttimaan julkista palveluista. Vähän ironisesti ehkä sanottu. Niin julkisten palvelujen uudistaminen on tavattoman iso tehtävä. Ja olen ajatellut monta kertaa näin, kun sanotaan, että nyt pitää miljardeja säästää. Ja ne säästetään epätoivoisesti ottamalla pois, vähentämällä resursseja. tutkija voisi sanoa toisin päin. Hei, mietitään, mikä olisi järkevämpi toimintamalli. Tehdään järkevämmin, me säästetään prosentteja, 10%, 20%, organisoimalla terveydenhuolto uudestaan, miettimällä parempia toimintamalleja, käyttämällä informaatiotekniikkaa ja niin edelleen. Eli kyllä me saataisiin pitkällä tähtäimellä ne säästöt aikaan tekemällä vielä parempia palveluja, kun käytetään sitä osaamista, mitä meillä on. Toki tämä ei ole nopea tie, mutta tämä tie on koko ajan auki, ja tätä tietä ollaan jo kuljettu ja tuotu hyviä ratkaisuja. Tämä yritysten kannalta puhumme myös hyvin mielenkiintoista asioista. Jos katselee innovaatiopoliittista tai innovaatiokeskustelua noin 10-15 vuoden aikana, niin siellä voi nähdä tietyn ison muutoksen. Yksi muutos on siinä tässä yhteydessä relevantti asia, että aikaisemmin meitä kiinnosti innovaatioteoriassa ja innovaatiotutkimuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä nimenomaan yritysten niin kuin katteiden parantaminen ja tietyllä tavalla suoraviivainen kilpailukyky. Mutta vähitellen varmasti osittain ympäristöasioiden aiheuttaman haasteen takia. Ja ehkä sen takia, että meillä on uudistamisen tarpeita, niin kuin sanoin, koko yhteiskunnassa, alkoi kehittyä niin kuin uudenlainen vastuullinen ajatus yrityksistä. Ja varmaan Michael Porter, joka lanseerasi tämän shared value, jaetun arvon käsitteen, vaikutti erittäin paljon ajattelutapoihin. Ja Porter, joka on, tunnetaan kilpailukykyteoriosta ja klusteriteorioistaan, niin tässä uusimmissa avauksissa lähti puhumaan siitä, että menestyville yrityksille ei riitä, että ne tekee hyvää tulosta ja katetta, vaan tulevaisuuden menestyksen avain on ikään kuin toimia ihmisten ja julkisen hallinnon kanssa tekemällä niin kuin yhteiskunnallista arvoa, tuottamalla arvokkaita asioita. Ja että se on se menestysrooli, ja näin, ajattelen juuri näin, että se on valtava mahdollisuus yrityksille, jotka omaksuvat tämmöisen kestävän innovaation, vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuuden, tuottavat ratkaisuja meidän ympäristöongelmiin, energiakysymyksiin, julkisen sektorin tai palvelutarpeisiin, turvallisuuskysymyksiin ja niin edelleen. Tämä on myös takana tässä, kun puhutaan näistä wicked problems, haastavista ongelmista. Se on siis kauhean mukava minun kaltaisen ihmisen olla innovaatiotutkijana tänä aikana, kun nähdään, että innovaatio ei ole kysymys taloudesta, vaan voisi jopa sanoa, että innovaatiokysymykset ovat ikään kuin yhteiskuntapoliittisia, yhteiskuntapoliittisessa kärjessä tällä hetkellä. Siksi paljon ne liittyvät koko yhteiskunnan toimintamalleihin, uudistamiseen täällä. Eli kestäville innovaille tartumme ongelmia, luomme arvoa, arvokkaita ratkaisuja, ja niihin voidaan perustaa uutta liiketoimintaa, uusia tuotteita, palveluja, toimintamalleja. Kuten mainitsin alussa, niin aika pian, kun tultuani tänne, minut vedettiin mukaan innovaatiokeskittymä keskusteluun ja selvityksiin. Se kriisi aiheutti tämmöisen työryhmän asettamisen, joka raportissa Uudet urat esitti yhtenä toimenpiteenä, että alueelle on rakennettava maailmanluokan innovaatiokeskittymä yhdessä alueen toimijoiden kesken. Ja tästä meiltä alkoi useita hankkeita, joita vedin tiimit tekivät töitä laajasti näissä. Ja hyvin pitkälle me kiteytimme ajatuksia, mitä ne keskittymät on, miten ne toimii, miten niitä voidaan tehdä, mitä ne ekosysteemit ovat. Ja itse asiassa näitä ajatuksia itse olen kirjoittanut ekosysteemistä 10 vuotta, mutta oikeastaan vasta käsitteen räjähdys on tapahtunut tässä viiden viime vuoden aikana, voi sanoa näin. Ja nyt mä en mene niitä määritelmiä läpi, koska useat teistä on ne nähnyt, vaan tuo vain muutamia tähdellisiä näkökohtia. Innovaatiokeskittymä, joka on siis globaalissa taloudessa noterattu paikka, niin me voitaisiin kiteyttää siihen liittyvät piirteet kahteen asiaan. Sillä on brändi, sillä on, se tunnetaan, se on kiinnostava, sitä seurataan, sinne halutaan mennä, se vetää puoleensa. Se tämmöinen brändi voidaan rakentaa huippuosaamisen varaan, toki kohtalaisen kapeilla alueilla, että se on aina vaikea valita, mutta vain tietyillä hyvin valikoilla alueilla pystytään olemaan maailmanluokassa merkittävä. Irmelin kanssa ajelimme tänne autolla aamulla ja mietimme monia asioita tältä alueelta, miten me täällä olemme kokeneet ja tehneet, niin todettiin yhdessä, että nykytalous ei ole suuruuden ekonomiaa. Myös alueet, jotka ovat metropoleihin, maailman metropoleihin verrattuna hyvin pieniä, ovat onnistuneet tietyillä läpimurtoideoilla saavuttamaan tunnettuutta ja luomaan uskomattoman ilmapiirin, innostavan ilmapiirin. Eli se on pystytty muuttamaan se osaaminen uutta arvoa luoviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Se on meille haaste. Ja sitten taas tämä ekosysteemi, dynamiikka. Puhumme silloin siitä, miten täällä keskenämme toimitaan, olemmeko innostuneita, pitää tehdä yhteistyötä, luoda yhdessä asioita, ottaa riskejä, yrittäjyyttä. Tätä dynamiikkaa täällä on tavoiteltu ja varmasti päästy täällä eteenpäin. Eli näillä asioilla nämä kiteyttää hyvin pitkälle viestin, jonka olen yrittänyt välittää täällä lokaalille yhteisölle. Ja tähän ajattelin vielä kiteyttää eräitä semmoisia asioita. Kuten huomaatte tästä luovan kaupungin elinvoimaisuuden lähteet, niin emme lähde rakenteista, eikä pidäkään. Rakenteet on oltava kunnossa ja täytyy olla ne instituutiot, jotka toimivat siellä. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että meillä on niitä ihmisiä, jotka on niin kuin hyviä tyyppejä, jotka on innostuneita, joilla on entusiasmia, joilla on kunnianhimoa, ambitiotasoa. Sellaisia me täällä tarvitsemme ja sellaisia täällä on. Se on kuitenkin nämä ihmiset tekevät, oli meillä rakenteet mitkä tahansa. Ja sitten tarvitaan tiettyjä puitteita, millä tavalla luodaan tätä ilmapiiriä, millä tavalla saadaan tämä ihmisten energia ja osaaminen käyttöön. Tarvitaan kohtaamisia, nyt puhutaan kolmansista tiloista. Kohtaamisen paikkoja, julkisia tiloja, yhtä hyvin kauppakeskuksien tiloja, elokuvatilaisuuksia, toritapahtumia. Kaikki tiedät, niitä on hyvin paljon, voidaan järjestää. Niitä tarvitaan, että ihmisillä olisi mahdollisuus niin kuin yllättäviinkin kombinaatioihin ja yhteen. Tarvitaan erilaisuutta suosiva arvomaailma. Tässä voisi olla yksi sellainen haasteellinen tekijä, ehkä Jyväskylän tapaiselle paikalle. On hyvin, jotenkin helposti syntyy konsensuksen omaista ajattelua, että näinhän me kaikki ajattelemme, näinhän me kaikki teemme. Mutta me tarvitaan myös niitä toisin ajattelijoita tähän porukkaan mukaan. Ja niitä tulee maahanmuuttajien kautta, niitä tulee tänne paikkakunnalle tulevien tutkijoiden ja opiskelijoiden kautta, niitä tulee yritysten kautta, jotka täällä on. On ihan välttämätöntä saada sitä diversiteettiä, se on voimavara ja se sopivasti ravistelee meitä liikkeelle. Hyvin tärkeää on sitten saada kaikki paikallinen osaaminen käyttöön. Mun pitää ottaa vettä hetken tuosta. Eli siitähän me lähdemme, mitä me osaamme ja millä tavalla, voi sanoa, kaikki osaaminen. Älkää sanoko, että vain paras, mikä on parasta. Tarkoitamme sitä, että yrittäjien kokemukset, kansalaisten kokemukset, järjestöjen kokemukset, tutkijoiden kokemukset, kunnan opettajan ja sairaanhoitajan kokemukset, yrittäjien, isojen yrittäjien globaalit kokemukset, kaikki tämä. Me tarvitsemme tietysti mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen, kulttuuriin, työhön, yrittäjyyteen. Ja uskoisin, että tämä on yksi asia, joka on johtanut urbanisaatioon. Ihmiset haluavat tulla kaupunkeihin, koska täällä on enemmän mahdollisuuksia saada työtä, kokea elämä mielekkääksi, löytää partnereita, kumppaneita työntekoon, saada kulttuurisia vaikutteita ja niin edelleen. Mutta sitten tuo yksi vähän erikoisempi pallukka, merkittäviä näkyviä hankkeita. Mitä se mahtaa tarkoittaa? Ja mä ajattelen sitä näin, että alue, joka uskoo itseensä, niin se myöskin ryhtyy isoihin merkittäviin projekteihin. Ne voivat olla maamerkkejä, se on yksi tapa, ei välttämättä suomalainen tapa. Ne voi olla metrorakenteita. Jos Jyväskylä ajatellen, niin minusta Kankaan alue on esimerkki siitä. Pohjimmiltaan on kysymys ehkä 50 miljoonan investoinnista kaiken kaikkiaan. Saadaan vanha teollisuusalue käyttöön, modernia tekniikkaa, luodaan työpaikkoja, asuntoja, otetaan energiatehokkuudet esiin ja niin edelleen. Me tarvitaan tämmöiset, me pystymme tekemään isoja asioita, että meidän kannattaa olla täällä, me uskomme tähän alueeseen. Ja niillä tavalla joskus näitä vastustetaan, että taas menee rahaa. Mutta ei ihmiskunta ole koskaan voinut kehittyä, ellei se on rakentanut pyramideja ja temppeleitä ja Ateneum. Köyhä kansa rakensi Ateneumin 1800-luvun puolivälissä. Ajatelkaa, köyhä kansa, jos olisi sanottu, meillä on köyhiä, tuolla kuolee nälkään. Kansakunnan on vaan mentävä eteenpäin. Ja nämä merkittävät asiat ovat. Näin ohi mennen olen ollut aktiivinen Guggenheim-museon kannattaja. Mutta sitten, nyt on puhuttu, ja olen toivottavasti puhunut hyvin uskottavasti siitä, että innovaatio on kova juttu. Mutta entäs yliopistot, kuuluvatko ne yliopistolle? Mikä meidän roolimme ja paikkamme voisi olla tässä innovaatioiden kentässä? Ja meillä on hieno yliopistolaki, jossa on aivan tarkkaan muotoiltu tiettyjä asioita, eikö niin? Yliopiston tehtävänä edistää vapaata tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Siinähän ne meidän perustehtävämme on. Ja näitä tehtäviä hoitaessaan, kaikki lukevat hyvin tarkkaan, hoitaessaan yliopistojen tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Fine. Nämä on hyvin muotoiltu sinänsä. Mutta nyt jos innovaatiotutkija rupeaa niin kuin piru raamattua lukemaan näitä, niin yliopistolaki ei sano innovaatiosta mitään. En ainakaan löytänyt, voi siellä joku sana olla, mutta luultavasti ei sano mitään. Ja sitten tämä, kun yliopistoakin ohjataan rahalla, niin meidän yliopistojen rahoitusmalli ei suoraan puhu innovaatiosta mitään, ei oikeastaan mitään edes vuorovaikutuksesta muun yhteiskunnan kanssa. Raha tulee tutkinnoista ja julkaisuista, plus eräistä strategista asioista. Niin voi nyt tietysti ajatella näin, että onhan tämä nyt pikkusen yliopiston niin kuin voimakas lähteminen tänne innovaatioiden kehittämisen alueelle, onhan se totta kai rohkea askel eteenpäin. Ei se ole millään tavalla meitä vaadittu sitä, mutta selvästi keskusteluja ja innovaatioiden ymmärtäessämme, mitä innovaatiot ovat, alamme myös tajuamaan, että ei yliopisto voi olla niistä ulkopuolella millään tavalla. Kyllä se yliopistoakin koskee se asia, mutta miten on tietysti se asia, jota meidän on pakko esittää. No, kaikki instituutiot ovat ihmisen tekemiä ja muuttuvia. Ja itse uskon, että yliopisto on muutoksen alla. Se ei ole vielä valmis, eikä se ole koskaan valmis tämä yliopistolaitos. Ja koska olen puhunut uushumboldtilaisesta yliopistosta, näissä meidän raporteissa ja kirjassamme ristiriitainen tiedepolitiikka, niin ajattelin sitä, että tuossa suunnassa on mahdollista edetä ja uskon, että se yliopistojen kehittämisen suuntakin on OECD-piirissä ja Suomessa aivan samaan asiaan. Ensinnäkin nämä kaksi ensimmäistä pallukkaa tässä oikeastaan kertovat sen Humboldtin sikäli tärkeä, että 1808 perustettu Humboldtin yliopisto oli esikuva eurooppalaiselle ja amerikkalaiselle yliopistolle. Ja se oli tavallaan tämmöinen tiede sivistää, tiede on paikka, jonne tullaan, opitaan yhteisöllistä ajattelua tekemään, opitaan tieteen metodit, opettajat ja opiskelijat toimivat yhdessä. Tutkimus ja opetus ei ole kaukana toisistaan. Tämmöinen yliopisto on erinomaisen hyvä, näin me voimme ajatella nimenomaan akateemisen tämmöisen uteliaisuustutkimuksen näyttämönä. Mutta ehkä ongelmana on siinä, että miten ne maailman asiat kohtaavat sen. Ja sen takia on nyt nostettu esiin näiden haastavien tai ilkeiden ongelmien ratkaisemisen otettavaksi keskeiseksi osaksi yliopistojen toimintaa. Ja tässä menisin vielä pidemmälle. Tämä voisi olla tapa jäsentää, mitä yliopisto tekee. Tämä voisi olla tapa jäsentää meidän tieteen alojamme. Tätä voisi käyttää opiskelijat vedettäisiin mukaan tieteenalansa puitteissa ratkaisemaan jo suoraan kaikkein kovimpia ongelmia niiltä pieniltä osin, kun siihen voi, tai suurilta osin, kuin kukin siihen pystyy ja kuinka se osaaminen riittää. Ja silloin, jos tähän lähdetään, niin meidän on ilman muuta nostettava monitieteisyys vahvemmin tapetille kuin tänä päivänä, ja sitten innovatiivisuus, laajasti ottaen innovatiivisuus. Ja tämmöiseen, jos yliopisto tällä tavalla voimakkaammin ottaa näitä ongelmia ohjelmaansa, niin se on myöskin oltava voimakkaammin yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja osallistuttava, niin kuin nyt minä haluaisin sanoa, yhdessä luomisen prosesseihin, jolloin yhdessä jäsennellään niitä haasteita ja niistä tutkijoilla on omat osuutensa hoidettavina ja käytännöllisellä puolella on omia tapoja, miten asioita viedään eteenpäin. Eli innovaatiot voisivat olla myöskin suuri mahdollisuus yliopistolle menestyä perustehtävissään ja menestyä yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessaan. Ehkä voitaisiin ajatella, että yliopiston tutkimuksen kätkeytyy hurja määrä, merkittävä määrä aineettomia oikeuksia, siis aineetonta pääomaa. Se ei toki ole, pelkkä tutkimus ei ole vielä mikään aineeton oikeus. Se pitää jalostaa, se pitää miettiä, mitä siinä on mahdollisesti patentoitavaa tai mikä siinä on se tekijänoikeudellinen aspekti. Mutta voidaan sanoa, että yliopisto, tämä on niin kuin uusi tapa ehkä ajatella, yliopisto on nimenomaan merkittävä aineettoman pääoman tuottaja, joka omaa merkittävää aineetonta pääomaa, joka voidaan muuttaa IPR-oikeuksiksi ja käyttää sitä eri tavoin. Sitten jos ajatellaan innovaatioita ihan siinä, että yliopisto itse olisi aktiivisempi suoraan kehittämään, kaupallistamaan, ne voivat olla merkittävää tulonlähdettä yliopistoille. Tuossa kysyin Riikka Reitzeriltä viime pari päivää sitten, että paljonko suunnilleen meidän yliopistomme saa näistä IPR:istä lisensiointia ja näitä asioita. Se vaihtelee, se on ehkä noin 30 000–50 000 euroa vuodessa. Ei kuulosta kovin suurelta, mutta se on merkittävää rahaa. Suomessa, katsoin yhdestä tilastossa, Suomessa IPR-puolella pyörii noin 500 000 euroa. Mutta otetaan nyt sitten kiusallakin esiin näitä muutamia merkittäviä innovaatioita, joita on tehty isoissa Amerikan yliopistoissa tai merkittävissä tutkimusyliopistoissa. Kyllä niissä ne summat pyörivät kymmenissä ja sadoissa miljoonissa. Se on mahdollista. Se on täysin mahdollista. Se on totta kai vähän onnesta kiinni, millä alueella se sattuu olemaan ja mitä me voidaan tehdä sitä. Mutta en minä haluaisi sulkea pois sitä, etteikö me voitaisiin kehittää ja löydä, etteikö meidän tietovarannossa olisi potentiaalisesti hyvinkin merkittäviin tällaisiin asioihin. Mutta tämä on nyt niitä asioita, joita tietysti täytyy tarkkaan harkita ja miettiä, miten näitä IPR:iä ikään kuin noteerataan ja huomataan. Ja anyhow, oli täältä tulossa penniä tai senttiä tai mitään, niin joka tapauksessa niin kuin aktiivinen omien tulostensa levittäminen ja mahdollisesti kaupallistaminen, se on kuitenkin merkittävä tehokas tapa lisätä yliopiston vaikuttavuutta ja toteuttaa tätä yhteiskunnallista vastuuta. Usein on sanottukin, että sen rahaakin suurempi merkitys on juuri sillä, että tieto leviää yhteiskuntaan ja saadaan käyttöön. Nyt tässä tietysti mitä annettavaa Jyväskylän yliopistolla voisi olla. Täällä on nyt paljon paremmin asioita tuntevia ihmisiä kuin minä. Mulla on yliopistosta jonkinlainen tuntuma, mutta täällä tapahtuu paljon, paljon, mitä emme ehkä tiedä kukaan oikeastaan. Mutta tuossa sellaisia asioita, joita itse uskon ja näen, että meillä on potentiaa siinä. Ihan ensimmäisenä nämä uuden sukupolven hyvinvointipalvelut. Voi olla, että näistä puhutaan puheenvuoroissa. Emme ole sitä sen enemmän sopineet, mitä kukin puhuu, mutta juuri se kaikki, mikä liittyy ihmisten motivaatioon, jaksamiseen, työssä jaksamiseen, ennaltaehkäiseviin asioihin, se on juuri suhteessa siihen, mikä on tämä meidän hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen tarve. Se on valtava. Meillä on maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta ja siellä vielä huippututkimusta urheilussa. Siihen alueelle voidaan perustaa ja tullaan perustamaan varmasti merkittäviä palveluja ja tuotteita. Mainitsen vaikka tämän alueen Quantifying Self, itsensä mittaamisen valtavan trendin ja boomin, jolloin ihmiset ryhtyy mittaamaan omaa jaksamistaan, unirytmejään, askeleitaan. Vaikka se tuntuu tarvitaanko sitä, se on ilman muuta ihmiset ovat kiinnostuneita. Ja niitä voidaan yhtäkkiä käyttää, myös vanhus voi seurata kuntoansa. Näitä samoja laitteita ja samoja tekniikoja. Ja liikunta on äärimmäisen tärkeä ihmisten terveyden kannalta. Siellä meillä on loistavia ideoita Vivekan piirissä esimerkiksi kehitetty. Ja hyvin, hyvin suuria mahdollisuuksia, joita mielestäni ei ole vielä otettu. Uudet oppimisratkaisut. Olin yhdessä Demos Helsingin tilaisuudessa, jossa pääomasijoittaja puhui, mihin hän satsaisi yliopistopohjaisen, tai missä olisi hänen mielestään kaikkein lupaavimmat ja hurjimmat mahdollisuudet. Ja hän väitti, se on nimenomaan oppimisratkaisut. Että voidaan, totta kai, elinikäinen oppiminen, kaikenlainen yliopiston oppimiseen liittyvä verkkopalvelu, koulukurssien saattaminen nettiin, työelämän uudistaminen, täällä kehitysmaiden oppimistarpeet ja niin edelleen. Täällä on niin kuin valtava määrä potentiaalisesti merkittäviä asioita. Ei ole kysymys vain, että me viemme toimintamalliin, vaan me voimme myöskin kehittää hyvin toimivia ohjelmistoja, jotka skaalautuu, mikä on tärkeä asia. Sitten oma käsitykseni on, että olemme vasta digitalouden kynnyksellä. Eli kun tämä esineiden internet tulee meidän käyttöön, meillä on big data, suuren datan käyttöanalyysimahdollisuudet ja niin edelleen, niin tulee olemaan valtava murros siinä, mitä on työnteko, mitä on yrittäminen, mitä on verkottuminen. Ja siellä meillä on Jyväskylän yliopistossa huippuosaamista. Miksei käytetä sitä? Miksi ei löydä sille? Meillä on onneksi, meillähän on IT-strategia-alueelle ja muuta, mutta pitää ajatella vähän niin kuin isommasti. Tässähän on kysymys talouden yhteiskunnan toimintamallien täydellisestä uudistamisesta. Ja me olemme vasta sen kynnyksellä. Biotalous, resurssiviisaus, joka on Jyväskylä ja Sitran yhteisiä asioita. Nyt sitten kaikki varmaan haluaisi kuulla, että mitä toi Hautamäki sanoi, että mitä Jyväskylän kaupungissa kannattaisi panostaa. Enpä mene sanomaan muuta kuin, että miksei näissä ole potentiaa. Eli jos me otetaan nämä vakavasti, niin me voidaan hyvin ajatella, että meillä tulee olemaan osaamiseen perustuvia startuppeja tällä alueella enemmän, osaamiseen, tämän tyyppiseen osaamiseen perustuvia kasvuyrityksiä. Sieltä hakisin sitä, kun se kuitenkin se perinteinen teollisuus on enemmän tai vähemmän vaikeuksissa. Miksi emme siis löytäisi niin kuin liittoa yliopiston ja sen vahvojen osaamisalueiden ja sitten tämmöisen uuden yritystoiminnan kanssa. Ja tämä on tärkeää myös saada meidän opiskelijat innostumaan ilman muuta näistä teemoista. Mitä yliopiston pitäisi tehdä innovaatioiden lisäämiseksi, kun aiheita on jo vaikka kuinka paljon? Tässä kuitenkin rohkenen tuoda muutamia ehdotuksia, ajatuksia, mitä me voisimme oikeastaan tehdä. Parhaillaan yliopiston strategiaa muutetaan ja kehitetään. Aina kun strategia tehdään, niin se on yksi ainutlaatuisia mahdollisuuksia ottaa askeleita eteenpäin, tuoda isoja kysymyksiä. Sen takia ehdotan, että Jyväskylän yliopiston uuden strategian pohjaksi otetaan meidän valitsemamme, meille, meidän relevantiksi kokemat isot haasteet. Olen sen verran nyt erilaisten yliopistojen kanssa ollut tekemisissä, että Itä-Suomen yliopisto tekee tätä työtä, muun muassa Demos Helsinki on siellä ollut mukana. Helsingin yliopistossa tehdään tätä, Turun yliopistossa tehdään tätä, varmaan meilläkin, mutta otetaan se minusta aika tietoisena asiana ja lähdetään jäsentämään tätä meidän toimintaamme. Ei välttämättä, että meillä on ne ja ne tieteet ja niillä on tämmöisiä juttuja, vaan että nämä tieteet on meillä menestyviä, hyviä, ja niillä me pyrimme taklaamaan näitä isoja haasteita. Ehkä strategiaan sopii myöskin entistä selvemmät linjaukset yliopistossa tapahtuvaa innovaatiotoimintaa varten. En väitä, etteikö näitä asioita olisi pohdittu. Ja mehän teimme tutkimustulosten kaupallistamisesta paljon selvitystyötä ja paljon mallia kehitimme. Tämä sisältää hyvin paljon aineksia. Mutta voi ehkä ajatella sellaisia kysymyksiä, miten tutkijan työ suhteessa tämmöiseen kehittämistyöhön noteerataan, miten palkitaan yliopistossa niitä, jotka lähtevät innovaatioita kehittämään, ja millä edellytyksillä IPR:ää voidaan luovuttaa, miten niitä yrityksiä, joita syntyy, niin saako niihin tutkijat mennä ja millä ehdoilla ja niin edelleen. Kaikkia näitä on mietitty, mutta minusta tuntuu, että nämä pitäisi olla äärimmäisen niin kuin selkeästi muotoiltuja. Rehtori asetti viime keväänä työryhmän miettimään innovaatiotoiminnan kehittämistä. Olin siinä yhtenä jäsenenä. Tämä on luovutettu rehtorille joulukuun alussa ja ymmärsin, että se on lausunnoilla kai dekaaneilla. Siinä on paljon mielenkiintoisia ehdotuksia, muun muassa tämmöisen innovaatioasiamiesten verkoston rakentaminen kaikkiin tiedekuntiin. Eli joka tiedekunnassa olisi joku henkilö, joka ymmärtää, mistä on kysymys, mitä ne innovaatioita kaupallistamisen, mistä saa tietoa lisää, ja ymmärtäisi myös sitä substanssia. Ja monia muita, muun muassa tämä linjauksien kirkastaminen on siellä. Sitten on ehkä tärkeää saada ne rahastot perustettua, jota on puhuttu ja suunniteltu, eli pieniä investointeja voisi yliopisto tehdä ehkä muidenkin rahoittajien kanssa sitten näihin alkaviin uusiin yrityksiin, jotka soveltaa olennaisesti yliopiston osaamista. Ja sitten tutkimus- ja innovaatiopalvelun toimintaedellytysten turvaaminen. Ne resurssit on kovin tiukat ja muun muassa ne toimintamallit, mitkä tässä on esitetty, kaikki hissipuheet ja sparraukset ja niin edelleen, niitä ei voi toteuttaa ihan ilman työvoimaa, mutta melkein. Eli se olisi yksi näkökohta. Tämä on hieman jäsentymätön tämä kenttä, koska emme aina tiedä, mistä me oikein puhumme, kun puhumme innovaatioista yliopistossa. Ja minusta tuossa on nyt hyvä huomata noi seuraavat kokonaisuudet. Ensinnäkin on innovaatiotutkimus, jonka piirissä tämä minun professuurini on ollut. Tutkitaan siis innovaatioprosessia, innovaatiojohtamista, innovaatiopolitiikkaa, innovaatioiden leviämistä, kaupallistamista, suuri määrä tutkimusaiheita ja kohteita, jota innovaatiotutkimuksessa tehdään. Sitten meillä on innovaatioita tuottava tutkimus. Tätähän tulee kaikista tieteenaloista, aivan kaikista. Siellä on potentiaa ihan alkaen fysiikasta ja päätyen kulttuuritutkimukseen. Kaikilla alueilla tulee mielenkiintoisia asioita. Olen kuullut, että musiikkipuolella on mietitty tiettyjä yrityksiä tänne. Kaikkea tällaista voidaan tehdä. Se on siellä potentiaalina olemassa. Sen noteeraaminen ja ylöspoimiminen toki on vaikea ja pitkällinen työ. Ja siksi tarvitaan ehkä sitä innovaatioita niin kuin jalostavaa, kaupallistavaa ja tätä IPR:n hallintaa. Täällä ne on vielä potentioita. Tässä ne on ehkä oivallettu, että ne on ratkaisuja ja ne on patentoitu tai niistä syntyy yrityksiä. Ja koko ajan nämä kaikki asioiden pitäisi olla tässä vaikuttaa toisiinsa. Ja erityisesti näen, että innovaatiotutkimus on hyödyllinen myöskin näiden roolien täyttämisen kannalta. Haluaisin, kun pikkusen olisi varmaan aikaa itsekritiikkiinkin tässä, niin että yksi asia ehkä sanon ihan suoraan, jossa koen hieman epäonnistuneen. Lähtien siitä, että silloin kun minut tänne rekrytoitiin, niin siihen sopimukseen merkittiin yksi lause, että tämän professuurin tehtävänä on ikään kuin vakiinnuttaa innovaatiotutkimus Jyväskylän yliopistossa. Ja tuossa paperita käydessäni läpi, kauhistuneena katson, hyvänen aika, missä olemme. 5 vuotta on pitkä ja lyhyt aika. Se on erittäin lyhyt aika, sen hurahtaa nopeasti. Ja se on hyvin paljon se, mitä voi tehdä Agorankin tapaisessa laitoksessa, on kiinni siitä, mistä se raha tulee, minkälaista projekteista se tulee. Joskus se tulee hyvin käytännöllistä, joskus teoreettisimmista. Ihmisiä palkataan projektipohjaisesti. Ilman muuta ei ole mitään muuta mahdollisuuksia. Niin, kyllä minua henkilökohtaisesti hieman askarruttaa tämä kysymys, että mitä se innovaatiotutkimus on sitten, kun olen nyt lähdössä pois täältä. Ja miettiessäni tätä kysymystä, itse asiassa olen miettinyt tätä jo aika 2-3 vuotta erilaisissa keskusteluissa tätä asiaa, niin minulla on jotenkin tullut semmoinen vaikutelma nyt tästä asiasta, että jos yliopistossa halutaan joku tutkimus juurruttaa tänne, niin sitä ei voi tehdä ilman jatko-opiskelijoita, väitöskirjan tekijöitä, jotka tekevät ja tutkintoja. Eikä sitä ole oikein helppo tehdä ilman tiedekuntapositiota. Tämä on kuitenkin, nämä yliopistot on tiedekuntavetoisia laitoksia. Ja mä en millään tavalla niin kun haluat tätä, että nämä on puuttunut, niin koen nyt itselleni sinänsä, mulla on ollut erinomaiset työmahdollisuudet täällä. Ja olemme mielestäni saaneet paljon aikaa. Mutta tätä vakiinnuttamista en ole onnistunut tekemään. Ja sen takia ehdotan nyt tässä, että yliopisto perustaa ihan aidosti innovaatiotutkimuksen professuurin, joka jaetaan esimerkiksi Agora Centerin ja kauppakorkeakoulun kesken. Sanon esimerkiksi, koska voi olla muitakin, mutta mä olen keskustellut Jukka Pellisen kanssa nythän aikaisemmin, ja nyt olen Hanna-Leena Pesosen kanssa ihan alustavasti kysynyt, tuntuuko tuollainen ajatus aivan mahdottomalta. Pesonen oli sitä mieltä, että ei ollenkaan mahdottomalta. Tämä sopisi Agoran linjaan. Agora haluaa rakentaa siltoja erilaisiin tiedekuntiin. Ja tämä, miten tämä määritellään, siinä on suuria mahdollisuuksia määritellä moneen suuntaan, innovation management suuntaan, palveluinnovaatioiden suuntaan, teknologiatutkimuksen suuntaan ja niin edelleen. Sillä on paljon mahdollisuuksia, mutta kuitenkin se on hyvin laaja alue, tutkimusalue, jossa on paljon, löytyy nyt Suomessa paljon nuorta väkeä, hyviä lahjakkaita tutkijoita tai kansainvälisesti. Eli tämmöiseen tulokseen olen sitten päätynyt. Tässä kun oikeastaan rupesin katsomaan sitten, mitä on tehty, niin kyllä mun täytyy nyt kiittää meidän monia rahoittajia ja yhteistyötahoja. Ja tuolla Sitra komeilee tuolla ylhäällä. Tulin tänne Sitraan töihin, ja Sitrahan rahoitti tätä professuuria niin hieman 2 vuotta, noin 50-50 periaatteella. Ja Sitra on ollut aktiivisesti seuraamassa tätä ja varmasti vaikuttanut siihen, että tämmöinen professuuri on. Mutta silti olin kyllä pikkusen nolo, kun joku tuli sanomaan, että Hautamäki on Sitran professori. Ei, kyllähän tässä ollaan Jyväskylän yliopiston Agora-sentterin professori. Sitra on vain tietyltä osin rahoittanut tätä. Onneksi se ei sitten vähitellen ymmärsivät sen, että tässä ei ole siitä kysymys. Huomaatte, Jyväskylän kaupunki, monia asioita yhdessä, JYKES, näitä EU-rahoitusta, ELY-keskuksia. Olemme tehneet Espoon kanssa. Tekes on ollut merkittävä rahoittaja meille. Mänkki Business on ollut joissakin asioissa. Ammattikorkeakoulu mukana. Eduskunnalle olemme tehneet yhden raportin. Ja muita. Kiitos kaikille. Tämä on mahdollistanut tämän tutkimustyön. Ja nämä verkostot on olleet avainasemassa paitsi ideoiden tuottajana, niin myöskin vaikuttavuuden lisäämisen kannalta. Aino, kovasti kiitos. Olen iloinen, että tulit tänne. Ja jos saan kertoa muutaman sanan miten kaikki lähti liikkeelle. Tämä rakennus vihittiin käyttöön muistaakseni vuonna 2000, oliko Päivi oikein? Ja kuinka ollakaan Aino Sallinen pyysi minut juhlapuhujaksi tähän avajaisseremoniaan ja puhuin tietotekniikasta ja luottamusportaaleista, jonka käsitteen mielestäni silloin ensimmäisen kerran Suomessa lausuin julki. Aino on pyytänyt sitten minua useita kertoja tänne puhumaan rehtorin lounaille ja erään sellaisen lounaan jälkeen Aino pyytänyt, mennä Antti kahville, että minulla on yksi kysymys. Hyvin varovasti hän, voisitko tulla dosentiksi? Minä sanoin, mitä, te tarvitsette professorin täällä, että hän dosentti nyt on mitään. Ja kuinka ollakaan, hän innostui aivan valtavasti tästä ja sitä lähdettiin järjestämään kutsu pohjalta. Ja kyllä Pekka oli tärkeä henkilö. Pekka oli Agora Centerin johtaja silloin ja tunsi hyvin Esko Ahon, Sitran yliasiamiehen. Ja varmasti osaltaan vaikuttanut, että Sitra lähti myös ponssaamaan tätä professuuria siinä. Ja näin tämä lähti, että en olisi täällä enkä olisi saanut niin lentävää starttia ilman Ainon innostusta tähän aiheeseen. Kiitos valtavasti siitä. Tämä on ollut mulle ainakin yksi mahtavimpia elämän vaiheita olla täällä Agora Centerissä. Pekka on ollut niin kuin uskomaton suhteiden avulla, idearikas ihminen, Agora Centerin vetäjä vuosikausia ja varmasti myöskin yksi idea olikin se, että Pekalla riittää puuhaa niin paljon monissa muissa asioissa, että jos nyt Agora Center saisi semmoisen vakituisen henkilön, joka keskittyisi Agora Centerin johtamiseen, niin sekin voisi olla pieni askel eteenpäin, ja näin ehkä on ollutkin. Pekka on tukenut todella tänne tuloa niin valtavasti. Meillä on ollut yhteisiä hankkeita, Pekalla on ollut valtava määrä ideoita, mistä rahaa hankitaan ja mitä tehdään. Ja Pekka on niin kuin henkeä ja vereen vannonut sen informaatiotekniikan merkityksen puolesta. Kyllä oli mukava tulla tällaiseen Agora Centeriin, kun ihailemani professori Heikki Lyytinen tekee täällä työtä ja on johtokunnan puheenjohtaja, tukenut kaikessa ja antanut myöskin esikuvaa varmasti siitä, että miten niin kuin voi olla mistä se innostus pursuaa ja miten sillä tavalla saadaan aikaan tuloksia. Aina lojaali, aina kaikki tuki, mitä tarvitaan. Ja ollaan marssittu aina rehtorinkin luokse seuraavien pyyntöjemme ja haaveidemme kanssa ja komeasti puolustaneet tätä. Päivihän on ilman Päiviä ja Päivin työpanosta tämän Agora Centerin toiminnan pyörittämistä, niin tuskin olisin uskaltanut edes tulla tänne. Mulle sanottiin jo, Pekka Neittämäki sanoi, tai se ainakin sanoi, että sinä siihen byrokratiaan huku, onhan meillä Päivi, että kyllä ne hoidetaan ja näin on ollutkin. Mutta mä näen Päivin merkityksen hyvin paljon sen hengen luomisessa, mikä täällä on. Täällä on ihana tehdä töitä, täällä ihmiset viihtyy, me ollaan saatu erittäin hyviä tuloksia aikaan tänne, että me otetaan ihmiset huomioon ja autetaan, kannustetaan ja vaikeitakin tapauksia on ollut, mutta niistä on selvitty tyylikkäästi ja menty eteenpäin. Päivin kanssa me olemme jatkuvasti keskustelleet sekä ihmisistä, miten tätä viedään eteenpäin, mitä haasteita meillä on. Päivi tietää hyvin paljon, mitä yliopistossa tapahtuu, ja se on tärkeää, että me ollaan oltu hyvin informoituja siitä, mitkä ne yliopiston prosessit ja muutokset on. Ja olemme mielestäni olleet aina ajantasassa oikeassa paikassa oikeiden esitysten kanssa. Päivi on muodostanut semmoisen valtavan kannustavan puitteen omalle toiminnalleni. Ja lukuisat kollegat, jotka ovat olleet täällä, Agora Centerin kollegat, Ulla Richardson taitaa olla täällä paikalla ja monia muita. Olemme tehneet yhdessä tutkimuksia monien tutkijoiden kanssa eri tiedekunnista. Hyviä kollegoja on Agoran yhdyshenkilöverkostossa, niitäkin on täällä paikalla Agoran johtokunnassa. Ja tietysti haluan erityisesti nyt vielä muistaa näitä tutkimuskollegoina, niin Kaisa Oksasta ja Katriina Lahtista ja muita. Kaisan kanssa me olemme tehneet todella paljon töitä näiden kirjojen tuottamisessa ja ne on mielestäni tehty todella kollegiaalisesti ja ajatellen ajatellen iskevyyttä ja hyvää ilmaisua, loistavia ihmisiä. Tämmöisten kanssa saadaan tuloksia aikaan. Tuossa tasan 5 vuotta sitten, voi sanoa tasan 5 vuotta sitten, Niemen rekkat ajoi kotiimme Tammisalossa. Lastasimme koko huushollimme sinne ja ajoimme Puistotorille. Oli tällainen ilma, samanlainen ilma, aurinko paistoi ja tunsin, että jätämme jäähyväiset Helsingille. Me ollaan jo monta kertaa mietitty, että miten näin rohkea temppu uskallettiin tehdä. Muuttaa tänne ja tulla tänne, mutta meillä oli myös, paitsi että oli houkutteleva tarjous tulla tänne tekemään tutkimustyötä loistavaan miljööseen ja hyvien ihmisten kanssa, niin ehkä myös se, että olimme olleet Berkeleyssä 2 vuotta vierailevina tutkijoina vaimoni kanssa, ja kun olimme sieltä sitten palanneet, niin meistä alkoi näyttää, että kyllähän nämä kaikki Suomen paikat on vähän niin kuin kaukana Amerikasta, että ihan sama, minne menemme. Mutta Jyväskylä on mulle tuttu. Mä olin nuorena teinipoikana Jyväskylän kesässä kuuntelemassa marxismia käsittelevää seminaaria. Loistava seminaari, hyviä tyyppejä. Ja silloin muistan, kun se oli täällä seminaarin mäellä, katselin tätä paikkaa. Se jäi mieleen erittäin kaunina paikkana. Kyllä meidän havaintomme on edelleen sama, että Jyväskylä on yksi Suomen kauneimpia paikkakuntia. Erityisesti, en sitten vielä muistan sen, että me kävelimme sinne harjulle ylös, josta näkyy muuten tuo silta. Ja minä taisin lohkaista sitten, että Suomen Golden Gate. Että tämähän on upea paikka. Silta johtaa tonne ja tämä kaupunki on tässä jalkoimme juuressa. Nuorekas opiskelijakaupunki. Me olemme kyllä kulttuurin ystäviä ja kyllä hyvin mä sanon, että itsellemme oli tärkeää, että se oli Alvar Aallon kaupunki. Mutta kyllä kulttuuritarjonta Jyväskylässä on tosi monipuolista ja muistan yhden, sitten on ylioppilasteatteri esittää aika jänniä näytelmiä ja sitten muistan yhden sellaisen teatteriesityksen siellä, onko se Ilokivessä, kellarissa. Näytelmän aiheena on, olemmeko oikeastaan näyttelijöitä ja onko tämä näytelmä ja onko noi yleisöä vai ei. Ja siinä me sitten yhdessä mietittiin sitä, että ainakin tästä nyt oli mainostettu näytelmänä ja näytöksenä näytelmänä ja se oli näytelmä, mutta tuntui, että olisiko pitänyt vähän mennä auttamaan. Mutta se oli avantgardista radikaalia teatteria. Just sellaista pitää olla. Just sellaista pitää olla. Kiitos kaikille ystäville, työtovereille. Täällä on tullut paljon ystävyyksiä, mä uskon, että ne säilyy. Ja muistakaa, että professori emeritus on käytettävissä, ei se ole lopullisesti ei tämä ole mitään jäähyvästä, vaan elämän yksi vaihe, joka on totta. Tänne oli helppo tulla, täällä oli mukavaa olla, täältä on vähän haikea lähteä. Kiitos.